Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Українська опозиція закликає проводити онлайн-трансляцію підрахунку голосів на жовтневих виборах.
В українських реаліях вибори відбуваються після 20-ї години. Якщо в цей час не здійснюватиметься онлайн-трансляція, то є великі питання, для чого взагалі потрібна онлайн-трансляція голосування.
Виклик українській владі посол Юрій Щербак оцінить резолюцію Сенату Сполучених Штатів.
Це недаремний обраний час і недаремно обрана форма. Вона не є якоюсь агресивною.
Пропозиції України змінити тарифи на понад 300 товарів викликали у світі шок. І про це на початку нашої передачі. Зараз короткий огляд новин від Василя Зілгалова.
Доброго вечора всім. Організація з безпеки і співпраці в Європі не вважає парламентські вибори в Білорусі вільними і справедливими. У заяві спеціального координатора ОБСЄ Матео Микачі зазначається, що ці вибори не мали змагального характеру. Кандидати від початку були поставлені в нерівні умови.
These elections were not competitive from the start.
Ці вибори не були змагальними, конкурентними від самого початку. Вільні вибори означають, що люди мають свободу слова, участь без перешкоди в організації виборів, балотування на місця в парламенті. Ми такого у цій кампанії не бачили. Правові засади не гарантують проведення виборів у відповідності із зобов'язаннями перед Організацією співпраці безпеки у Європі. У звіті місії зазначено, що багато опозиціонерів не могли брати участь у парламентських виборах в Білорусі, оскільки перебувають у в'язницях чи ж позбавлені політичних прав. За попередніми офіційними даними парламентських виборів в Білорусі, до Палати представників національних зборів не пройшов жодний опозиціонер. У понеділок Єрусалимський суд виніс остаточний вирок Ехуду Ольмерту, колишньому прем'єр-міністру Ізраїлю і колишньому меру Єрусалима. Всупереч вимогам прокуратури Ольмерт отримав лише рік умовного ув'язнення і штраф 75 тисяч шекелів, менше 20 тисяч доларів. Це підсумок багаторічного процесу, у перебої якого Ольмерта звинувачували в корупції, обмані громадської довіри, отриманні великих хабарів. Мова йшла про мільйонні суми, ось що сказав сам Ольмерт в суді. Три тижні тому, коли я постав перед судом, я сказав, що сподіваюся піти звідси з високопіднятою головою. Я й залишаю сьогодні суд з високопіднятою головою. Я вже заявляв у своєму заключному слові, що я був звинувачений помилково, але я приймаю і поважаю рішення суду і зроблю необхідні висновки. Я дякую вам дуже і вітаю всіх ваші родини та людей в Ізраїлі. Як визначають в Ізраїлі, вирок суду в понеділок означає можливість повернення Ехуду Ольмерта в політику. Мар'яна, в мене на цьому все.
Дякую. З оглядом новин був Василь Зілгалов.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українська опозиція ініціюватиме внесення змін до закону про відеоспостереження за виборами, щоб онлайн-трансляція поширювалася не лише на перебіг голосування, а й на підрахунок голосів. Про це сьогодні в ефірі Радіо Свобода заявив представник Батьківщини в Центральній виборчій комісії народний депутат Руслан Князевич. А на думку колишнього члена ЦВК Сергія Дубовика, забезпечити одночасну відеотрансляцію з усіх дільниць буде технічно надзвичайно складно. З експертами сьогодні в студії Радіо Свобода розмовляв кореспондент наш Дмитро Шурхало.
Ще однією новацією цих парламентських виборів буде відеоспостереження за процесом комісія і відеоспостереження. В якому вони зв'язку взагалі? Бо це новація.
Можливо, це новація прогресивна, але як от колишній секретар ЦВК, хочу вам сказати, що можливості зв'язку в нашій державі досить обмежені. Якщо це відеоспостереження відбудеться і воно вдасться, це буде означати, як колись сказав Ленін, електрифікацію всієї країни, це буде інформатизація всієї України. Якщо на кожну виборчу дільницю з однаковими можливостями вдасться провести сигнал відеоспостереження. Тому, вважаючи позитивним цей захід. В цілому хотів би сказати, що я сумніваюсь в тому, що по всій території держави його можна буде, скажімо, адекватно спостерігати.
А сама комісія, яким чином от вона причетна до цього відеоспостереження?
Ні, ну вона відеоспостереження встановлюється органами виконавчої влади, відповідальними за техніку, і передається комісії по акту. Значить, вона відповідальна за те, щоб йшов сигнал, вона відповідальна за те, що була відповідна картинка і була направлена, і було видно процес голосування. Ну, підрахунку ще ж питання не вирішено щодо підрахунку.
Ще не вирішено? Пане Князевич, а на вашу думку, наскільки оце відеоспостереження додасть об'єктивності виборам?
Я, на відміну від Сергія, дещо менший оптиміст в цьому плані, оскільки знаю цю тему дуже глибоко. Що стосується цього експерименту? Значить, він дуже простий. Мета його – є мільярд гривень, які вже виділені з бюджету. Його треба освоїти в такий спосіб, щоб забезпечити технічну можливість отримання сигналу в онлайн-режимі під час дня голосування, тобто до 20-ї години. А все, що відбувається потім, відбувається в режимі відеозапису. Так от, в українських реаліях вибори відбуваються після 20-ї години, коли починається підрахунок голосів і, відповідно, встановлення підсумків голосування. Якщо в цей час не здійснюватиметься онлайн-трансляція, то є велике питання, для чого взагалі потрібна онлайн-трансляція голосування. Оскільки...
Тобто, як кидають бюлетені.
Абсолютно вірно. Тому що, насправді, зараз, коли в першому читанні прийняли зміни вже до закону, відкрили всі карти. Ці зміни, подумайте, передбачають, що в тому випадку, якщо немає технічної можливості, то навіть день голосування здійснюється в режимі відеозапису. І цей відеозапис навіть з дня голосування і під час підрахунку голосів можна буде отримати за рішенням Центральної виборчої комісії, яка має право це зробити для суб'єктів виборчого процесу, а може цього не робити, впродовж року після виборів. А для оскарження відповідного підрахунку голосів дається 2 дні.
Сьогодні в студії Радіо Свобода дискутували член ЦВК від опозиції Руслан Князевич та колишній член ЦВК Сергій Дубовик. Продовження їхньої розмови у відеозаписі дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Резолюція Сенату Сполучених Штатів зі закликом звільнення екс-прем'єра України Юлії Тимошенко є серйозним викликом для української влади. Так вважає колишній посол України у Сполучених Штатах, відомий український письменник і громадський діяч Юрій Щербак. Водночас, за його словами, американські політики є обережними у ставленні до офіційного Києва. Юрій Щербак прокоментував Радіо Свобода документ, схвалений у суботу у Сполучених Штатах. А з експертом спілкувалася наша колега Богдана Костюк.
Екс-резолюції є дуже серйозним викликом для української влади, дуже поважним сигналом для президента Януковича, який збирається відвідати в Нью-Йорку Генасамблею ООН. Це недаремний обраний час і недаремно обрана форма. Вона не є якоюсь агресивною, якою вона могла б бути, але це достатній перший сигнал.
Міністерство закордонних справ України не вважає за доцільне коментувати цю резолюцію Сенату США, зазначаючи її декларативність та необов'язковість характеру документу. Чи ви з цим згодні?
Не Міністерству закордонних справ України при нинішній ситуації в Україні вказувати Сенату США на те, що резолюція ця подібна до якихось заяв і хто її інспірував і так далі. Безпомилково можна сказати, хто її інспірував. Це не штаб-квартира Юлії Тимошенко, але сама ситуація в Україні, а по-друге, обурення впливових українських організацій, які 1.5 роки з великим занепокоєнням спостерігають за ситуацією в Україні, за погіршенням стану дотримання людських прав і свобод. Ця резолюція відбиває занепокоєння офіційної влади і президента. Вони просто це роблять руками сенаторів. Поки що тримають так званий нейтралітет, вони не посилюють тиск на Україну. Але я переконаний, що резолюція прийнята не так просто.
Українська опозиція вважає резолюцію Сенату США червоною карткою українській владі. Один з її лідерів, Анатолій Гриценко, зважаючи на коментарі МЗС, вважає, що їх давали люди неадекватні. Чи ви би з цим погодились?
Це логіка політичної боротьби, реакція урядового табору зрозуміла, а що їм казати, коли їм хочеться, щоб все було добре, а все погано йде. І економічний розвиток, і політичний. Сполучені Штати, Європейський Союз не змінять своїх позицій.
У резолюції Сенату не йдеться про замороження рахунків українських чиновників, лише про візові обмеження. Водночас соратники Тимошенко закликали Захід і фінансово карати українську владу. За вашою оцінкою, чому в Вашингтоні проти такого підходу?
Я не думаю, що Вашингтон проти такого підходу. Я думаю, що вони, знаючи, як працює Державний департамент, вони, в принципі, дуже обережні. Вони не ріжуть запала, вони не хочуть рвати відносини з Україною. Надто багато у них є геополітичних ідей, і Україна потрібна. Вони не будуть одразу починати з фінансових рестрикцій. Вони дають сигнал і дивляться, якою буде реакція країни чи керівництва.
На запитання Радіо Свобода відповідав перший посол України у Сполучених Штатах Юрій Щербак. А тепер ваша думка. Ось як перехожі у Києві сьогодні оцінили резолюцію Сенату Сполучених Штатів щодо України.
Ну, на мою думку, політики США, напевно, таким своїм вчинком висловлюють таку невеличку ноту протесту тим подіям, які відбуваються в Україні. Видно, що воно йде до того, що і далі буде продовжуватись помеження.
Ні, вони не мають права вмішатися в наші діла.
Америка – це така держава, яка вмішується в політику будь-якої іншої держави.
Відповідно, мають бути якісь міри, якщо країни накладають нас вже заборони на проїзд, там і Європа, і США, то варто задуматися.
А зачем закривати візи із-за якоїсь однієї доми? Воно ж натворило, не політики.
Просто США зараз це починають використовувати в своїх інтересах і влазять в наші внутрішні проблеми.
За свої політичні рішення потрібно відповідати. І, в принципі, ізоляція політичних лідерів в наших умовах є якимось фактором, який заставляє задуматися.
Ну, я вважаю, що це їхнє право виставляти таким чином заборони, щоб показати своє ставлення до нашої країни та до нашої політики відповідно. А чи це правильно, чи неправильно, українцям не судити.
І це ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Євгенія Тимошенко, як пишуть європейські видання, бореться за порятунок своєї мами, ув'язненого лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі, який розглядає справу екс-прем'єра, тепер радиться за зачиненими дверима. І в Україні заявляють про готовність дослухатися до його рішень. Відомі західні аналітики також пророкують нові тріщини у фундаменті російського газового монополіста і наголошують, що Україна стала одним із місць, де російський «Газпром» за допомогою корупції зміцнив свій вплив та маніпуляції величезними коштами, що загрожує сьогодні втягуванням України в орбіту російської політики. Ще одна тема ЗМІ. Пропозиції України до Світової організації торгівлі з метою підняти тарифи на понад 300 видів товарів, як зауважують оглядачі, викликали у світі шок. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Лондонська «Гардіан» публікує розлогий матеріал про роль дочки Юлії Тимошенко Євгенії у намаганнях врятувати її маму від судового переслідування в Україні, як вона вважає, від загроз життю з боку влади президента Януковича. Видання інформує, що Євгенія разом зі своїми друзями, колегами її мами у політичній боротьбі все більше сподівань покладають на міжнародні суди, зокрема на позов до суду в Лондоні, на дії одного з керівників Генпрокуратури у Києві Рената Кузьміна. У суді також зауважено, що Європейський суд з прав людини у Страсбурзі розглядає справу про правові підстави для судового переслідування у ув'язні Юлії Тимошенко, нині радиться за зачиненими дверима. Газета з Лондона не виключає, що пошук рішення суду у Страсбурзі може забрати місяці та не гарантує свободи Юлії Тимошенко, проти якої в Києві готові висувати свої нові звинувачення. Та все ж, як пише «Гардіан», Євгенія Тимошенко впевнена у поверненні мами до громадського життя. Вона заявила у Лондоні: «Я думаю, що мама буде з нами у цьому році». Агентство Reuters повідомляє, що наміри України підвищити максимальні розміри мит відразу на 350 видів імпортованих товарів шокують глобальних партнерів. Про це свідчить перша реакція у світі на документ, який під грифом «Секретно» Україна розіслала членам СОТ у середині вересня. У документі на понад 80 сторінках Україна наголошує, що готова вступити у переговори і консультації з членами СОТ і просить відповісти до 12 грудня. Деякі торговельні експерти відзначають, що такі наміри України у разі їхньої реалізації могли б розв'язати руки протекціоністським силам та поставити під загрозу глобальну систему торгівлі в об'ємах понад 18 трильйонів доларів. Деякі дипломати вважають, що такі плани України фактично рівнозначні відновленню переговорів про умови членства в СОТ. Ситуація, як йдеться в аналізі Reuters, складна, і переговори України з головними партнерами в СОТ можуть тривати роками на невиключений пошук рішень у політичній площині. Впливова американська Washington Post публікує розлогий аналіз під назвою «Громісткий Газпром втрачає вагу і вплив», де йдеться про все нові й нові тріщини у фундаменті російського газового монополіста, викликані скороченням постачання газу до Європи, наростаючою битвою у галузі ціноутворення і новими проектами з видобутку сланцевого газу у світі. Washington Post також попереджає, що борг України Газпрому виріс настільки, що політики та аналітики із занепокоєнням кажуть про можливе затягування держави в орбіту російської політики. Такими деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні онлайн. Далі ви зможете почути. У Великій Британії хочуть змінити закон про наклеп, яким користувався Ренат Ахметов.
Закони перекособочення на користь позивача. І єдине, що та людина має продемонструвати, це те, що інформація очорнює її.
Дипломатів у Петриківці вчили малювати, чи дійде до визнання ЮНЕСКО.
Пензликів не вистачає. Хотілося більшої допомоги.
Пікардійська терція святкує 20-літній ювілей. Вам пам палам пам пам палам пам пам ла па па пам палам вам пам. Київська міліція порушила кримінальну справу за фактом ДТП на Бориспільській трасі, в якому на вихідні загинув директор департаменту фінансової політики Мінекономрозвитку України Сергій Чекашкін. Як повідомив телеканал TVI, чиновник загинув під час нелегальних автоперегонів. Утім, у міліції цю версію не підтверджують, але обіцяють її розглянути. Як часто в Україні влаштовують нелегальні перегони і хто за це має відповідати? Про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Опозиції в білоруському парламенті знову не буде. Обрали 109 депутатів, і всі вони є прихильниками президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таким є підсумок виборів до Нижньої палати парламенту Білорусі, які відбулися минулої неділі. З Мінська розповідає кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
Мінська газета «Наша Ніва» за день до голосування уклала список депутатів, яких буде обрано 23 вересня. Співпадіння майже 100%. І справа не в тому, що журналіст газети є таким провидцем, а в тому, що авторитарна влада в Білорусі діє дуже прогнозовано. У кожному округу було виставлено так званого кандидата від влади, який і виграв, за винятком одного округу у Гомелі, де висуванці від влади перед виборами відхилили від посади за корупцію. Білоруська опозиція назвала вчорашні вибори найгіршими в історії. Вона заявила про масові порушення, адміністративний ресурс, примусове дострокове голосування. Половина опозиційних партій та рухів бойкотували ці вибори. Проте 60 опозиційних кандидатів залишилися в бюлетенях, але ніхто з них так і не став депутатом. Президент Лукашенка назвав щастям для народу те, що вибори пройшли сумно та спокійно.
Нам не нужны революції, потрясіння.
Нам не потрібні революції, потрясіння, не потрібні сутички, вибухи, мордобій. Вибори у цивілізованій державі, де живе цивілізація. цивілізоване суспільство мають проходити таким чином. Боротьба між владою та опозицією тривала не за мандати, а за явку виборців. За даними Центру виборчкому, на дільниці прийшло коло 70% виборців. Проте опозиційні спостерігачі стверджують, що явку приписали майже удвічі за рахунок адміністративного ресурсу та прямих маніпуляцій зі списками і бюлетенями. Ані участь у виборах, ані бойкот не можуть призвести до зміни ситуації в Білорусі, визнав лідер громадянської кампанії «Говори правду» екс-кандидат на виборах президента Володимир Нікляєв.
Ляшниця йде тільки в тим виніку.
Режим паде тільки в тому випадку, якщо ми на виборах 2015 року зберемо стільки людей, що режим побоїться в них стріляти.
Ось коли він ляшниця.
Опозиційний політик Юрій Губаревич, оцінюючи вибори, констатував, що білоруський режим не зацікавлений навіть у косметичних змінах, які б могли відбутися через допуск до парламенту представників суспільства з альтернативною думкою. І далі веде до посилення одноосібної влади Олександра Лукашенка і неможливості більшості білоруського суспільства мати своїх представників у владі.
З Мінська розповідав кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Тим часом Організація з безпеки і співпраці у Європі сьогодні заявила, що парламентські вибори в Білорусі не були вільними і справедливими. За оцінкою організації, вибори не мали змагального характеру, а кандидатів від початку поставили у нерівні умови. До інших подій. Британський парламент зараз розглядає новий закон про наклеп. 12 вересня відбулося друге читання законопроекту, який мав би дати раду багатьом, як стверджують критики, недолікам цього закону в Англії. Подробиці у репортажі лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина.
Закони про наклеп в Англії з'явилися кілька сотень років тому. І на початку мали на меті запобігати дуелям. Заможні англійці отримали можливість не бруднитися кров'ю, а натомість подавати у суд і вимагати спростування, вибачень або також і відшкодування за поширення неправдивої інформації. Зараз закони про наклеп реформують, бо вважають їх застарілими. Але саме у такій застарілій формі закони Англії привабили, наприклад, найбагатшого українця Ріната Ахметова, який 2007 року у Лондоні подавав позов на українське інтернет-видання «Обозріватель» за статтю про нього, яку він вважав наклепницькою. Британські правники, які представляли пана Ахметова у суді в Лондоні, виграли процес. Але сумним фактом стало те, що українське видання фактично не могло захищатися за кордоном, бо не мало необхідних ресурсів. Один з активістів кампанії за зміну закону про наклеп в Англії, Бренден О'Ніл, який редагує інтернет-видання Spike, стверджує, що британські закони про наклеп у теперішньому вигляді несправедливі. Закони перекособочені на користь позивача, і єдине, що та людина має продемонструвати, це те, що інформація очорнює її. Але ж закон має базуватися на презумпції невинності, допоки не доведена провина. Згідно чинних законів, саме на обвинуваченого покладається вимога доводити свою невинність, каже активіст, який, очевидно, стоїть на боці преси. Але є і друга сторона медалі. Люди, які стали жертвами наклепів і які розповідають, як важко захиститися. Одна з головних проблем – гроші. Хоча на відшкодування збитків у випадках наклепу зараз накладена межа, трохи більше 200 тисяч фунтів, судові витрати і ціна послуг адвокатів може бути величезна і недоступна більшості пересічних людей. Система досі дозволяла винаймати юристів на принципі оплати лише у випадку перемоги на процесі. Зараз суперечки тривають щодо того, чи запроваджувати обмеження для судових витрат. Деякі британці вказують на американські закони щодо наклепу, які досить ефективні, але згідно яких позиватися за наклеп дуже невигідно, особливо у безпідставних випадках. Робота над змінами закону про наклеп в Англії триває. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Чому світ обурився українським законопроектом про наклеп, який передбачає за це карати тюрмою аж до 5 років? Більше про закордонні висновки ви зможете почути в нашій передачі. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. А ця передача вийде в ефір о 21:33. Влада на Дніпропетровщині сподівається, що Петриківський декоративний розпис здобуде статус ЮНЕСКО як всесвітня нематеріальна спадщина. Щоб привернути увагу світу, на вихідні провели міжнародну презентацію Петриківки. Втім, на гостини приїхали в основному представники дипломатичних відомств азійських та африканських держав. Євросоюз був представлений тільки послом Польщі. З подробицями Юлія Рецебарська.
Гості поїхали, а петриківцям нема чого засмучуватись. Те, що зробили в очікуваній презентації, залишилось. Підремонтовані дороги, оновлений музей, дитячий майданчик. Незадовго до візиту іноземців місцевий розпис з'явився скрізь. Навіть адміністративні будівлі та магазини зараз в яскравих квітах. У центрі дитячої творчості, де в неділю для іноземців проводили майстер-клас, зізнаються, таких представницьких делегацій ще не доводилось зустрічати. Зараз викладачі центру навчають понад 600 дітей. Про матеріал реальні складнощі іноземцям не розказували, зазначає керівник центру Людмила Власенко.
Пензликів не вистачає, фарб. Хотілося більшої допомоги. Баночка 200-грамова гарної фарби від 30 до 60 гривень теж коштує. Є цьому смисл дитині малювати, дитина бачитиме ту всю красу.
Для присвоєння явищу культури спеціального статусу ЮНЕСКО треба ще й берегти його давні взірці. У Петриківському музеї прикладного мистецтва, куди водили іноземців, зараз порядок. Влітку будівлю музею капітально відремонтували, замінили вікна, полагодили дах. В Петриківці посли також долучились до створення рекордного 120-метрового панно. Його майстри намалювали прямо на бетонному паркані. Крім того, для іноземців влаштували фестиваль «Просто неба». Роз'їжджались дипломати під враженням. Ось що сказав Радіо Свобода посол Іраку в Україні Шорш Халід Саїд.
Я часто отримав подарунки.
Я отримав чимало подарунків від різних майстрів, брав участь у малюванні. Дуже гарне мистецтво. У нас є схоже мистецтво малювання, але воно не таке яскраве, як тут. За традиціями Сходу воно геометричне і кольори приглушені.
Не так ярко, як здесь.
Чи допоможе ця презентація в амбітній меті вибороти для петриківського розпису статус ЮНЕСКО, прогнозувати поки ніхто не береться. Як повідомив голова обласної ради Євген Удод, матеріали на розпис уже в профільному комітеті організації. Та конкуренти у Петриківки сильні – бразильські народні танці, китайська кераміка тощо. Євген Удод.
Я думаю, що за підтримки громади, за підтримки всіх жителів області у нас є цей шанс. Це дасть можливість підтримувати і розвивати бренд на міжнародному рівні.
Наразі у Петриківці працює понад 40 провідних майстрів розпису. Їхні вироби у музейних та приватних колекціях в Україні та інших країнах світу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
20 років тому у Львові вперше виступив акапельний гурт «Пікардійська терція». За цей час колектив не заспівав жодної російськомовної пісні, здобув Шевченківську премію. Подробиці у репортажі Галини Трещук.
Повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди.
Отак сіли на старенький львівський трамвай 24 вересня 1992-го. Шестеро львів'ян, більшість з них на той час виступали у студентському хорі музучилища. Назвали трамвай «Пікардійська терція», почасти підштовхуючи свій трамвай на недоступних дорогах українського шоу-бізнесу. Ніколи комерція не була головною для пікардійців. Найважливіша творчість, якісні пісні, які передовсім подобаються їм, говорить Андрій Капраль.
Якщо б в нас був продюсер, чи ми поїхали б до Києва, я думаю, що нас би вже не було, або ми були б, але не такі. Ми не є колективом, який сидить на телебаченні з однією піснею і розказує всім, що він крутий. А ми маємо що сказати. І це через те, що ми є друзями, ми не поставили гроші на перше місце.
Славко Нудик, який лише цього року написав 20 пісень, продовжує думку колеги.
Найакцентованішою рисою характеру, властиво загальною пікардійською, що ми один одному даємо право на помилку. Дуже багато один одному вибачаємо.
Втім, почути вокальну формацію «Пікардійська терція» навіть на хвилях львівських радіо чи телебачення, не кажучи вже про загальноукраїнські, можна вкрай рідко. Частіше у польських медіа побачиш чи почуєш пікардійців. Більше того, у сусідній державі вони останніми роками частіше виступають, ніж на батьківщині. Торік мали три великі телезйомки на польських ТВ. На українських жодного запису. В Україні, зазначають музиканти, панує квазі-шоу-бізнес, де рівень культури визначають гроші. гроші і впливи, каже Володимир Якимець.
Ті от представники чи засновники от українського квазішого бізнесу стріляють, дивиться нас тільки в одну сторону, на схід. А ви подивіться на захід, навіть далеко не треба йти на тих самих поляків.
Своє довголіття пікардійська терція має намір продовжити ще цікавішими, різноманітнішими новими піснями, дисками, концертами.
Старенький трамвай, повези, 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 старенький трамвай.
Це була передача «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня з вами підвела я, Мар'яна Драч.